Gunnar Bragi Sveinsson svarar, veitir andsvar öðru sinni.
Ég verður þeir forseti. Það er einfaldlega þannig að það er ekki algjört jafnræði með þingmann. Til dæmis þá eru formenn nefnda að þeir eru að vinna tölvert meira starf oft á tíðum heldur en aðrir þingmenn, stöðu sinnar og ábyrða vegna. Það er engin heil brú í þessu frumvarpi, herra forseti. Þetta er lýðskrum og populismi.
Háttvirtur 11.